Fichaan 13 ak Yesoo nam lam barsiis nu garsiifti. Kitaab Lukaa boqoo 24 qajeeltuu 13 ak 35 warri Yahudii ak Yesoon harka hayyuu ruumii keessa baas eegan. Ammoo yaayichis Yesoo ijeese fannis. Warri lamaan karaa yaa'u Yesoon itti mul'ate. Inni barsiisaatti qabata akka inni du'aa ka'e cuuf itti hima. Warri eegee hin dhugeeffate akka Yesoo waliin jiran.